πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Καλησπέρα σας. Πραγματικά αναρωτιόμουν τι θα έλεγα στην αρχή της επανασύνδεσής μας, της συνάντησης μας εδώ της ραδιοφωνικής μετά από την υποχρεωτική απουσία μου. Τι να σας πρωτοπώ, δηλαδή το είχαμε αφήσει το πράγμα μία Πέμπτη, την προηγούμενη Πέμπτη, σε ένα σημείο τέλος πάντων χ. Και τώρα το έχουμε προχωρήσει, δηλαδή ερχόμαστε και το βρίσκουμε όλοι μαζί σε ένα επίπεδο ολέθρου. Τη μόνη λέξη που βρήκα από την πολύ πλούσια ελληνική γλώσσα, από την υπέροχη ελληνική γλώσσα μας, η μόνη λέξη που θεωρώ ότι τώρα εκφράζει αυτό που μας συμβαίνει όλων, μέσα και έξω, έξω και μέσα, είναι όλεθρος. Όλεθρος. Όλεθρος από τη φωτιά του πολέμου, όλεθρος από τη φωτιά των δασών και πίσω απ' όλα άνθρωποι, άνθρωποι. Δεν γίνονται από κάποιον άλλο, ξέρω εγώ, εξωπλανητικό εγκέφαλο, σατανικό, άνθρωποι που κινούν τα νήματα, που απαξιώνουν κάθε τι κανονικό, φυσιολογικό και απλό, δηλαδή κάθε τι το ανθρώπινο. Ήμασταν παρέα δίπλα-δίπλα με τους συναδέλφους από το Δελτίο Ειδήσεων και πραγματικά δεν προλαβαίνουν οι συνάδελφοι τα πρακτορία. Από το ένα λεπτό στο άλλο έχουμε συνεχώς πολεμικά ανακοινοθέντα. Έχουμε έναν κανονικό πόλεμο που μένεται στη Μέση Ανατολή, στις γύρω όμορες αλλά και στις υπόλοιπες χώρες, γιατί εδώ μιλάμε για συμμαχίες, μιλάμε για εχθρότητες και αντιπαλότητες. Όλος ο πλανήτης δηλαδή, εκτός από κάποιες πολύ μακρινές χώρες, που είναι μακριά εννοώ από την περιοχή και την διασύνδεση με τα συμφέροντα της περιοχής, είναι σε αναβρασμό. Και ταυτόχρονα όλα όσα συμβαίνουν στο εσωτερικό της χώρας, ξεκινώντας φυσικά και τελειώνοντας σε μια πυρκαγιά καταστροφική στα τέλη του Σεπτέμβρη, που προφανώς δεν αντιμετωπίστηκε αποτελεσματικά ή έγκαιρα ή δεν ξέρω πώς να το πω αλλιώς. Όλα αυτά λοιπόν δημιουργούν στη σκέψη μας τη λέξη όλεθρος. Χαίρομαι που σας βρίσκω από τη μία, γιατί επαναλαμβάνω έπρεπε να αναλείψω, δεν έκανα διακοπές, έπρεπε να λείψω για αρκετά έτσι δύσκολους, όχι δύσκολους με την κακή έννοια, αλλά σοβαρούς οικογενειακούς λόγους. Βρέθηκα σε διάφορα μέρη και κατάλαβα τι εστί να είσαι τελικά πυρόπληκτος. Γιατί είναι άλλο να τα μεταδίδεις από το ραδιόφωνο, να παρακολουθείς τις ειδήσεις, να έχεις την αγωνία και την ταύτιση και την ασυναίσθηση φυσικά και την αλληλεγγύη απέναντι στους συνανθρώπους σου που χάνουν περιουσίες, που χάνουν τους ανθρώπους τους, που χάνονται οι ίδιοι ή τα σπίτια τους ή τις καλλιέργειές τους, και άλλο είναι να συμβαίνει σχετικά και σε σένα. Επισήμως λοιπόν πυρόπληκτη από την περιοχή της ορεινής Κορινθίας, και ταυτόχρονα ευρισκόμενοι σε άλλο μέρος, στην Κρήτη δηλαδή και συγκεκριμένα στο Ρέθυμνο, απέναντι σε πρόσωπα και καταστάσεις που πραγματικά δύσκολα διαχειρίζεσαι. Γιατί πάνω απ' όλα έχουμε πει ότι την αξία, την αδιαπραγμάτευτη, τη μία και μόνη, έχει η ανθρώπινη ζωή, η ανθρώπινη ύπαρξη. Όλα για αυτήν γίνονται, όλα γύρω από αυτήν περιστρέφονται και γύρω από την προστασία και την στήριξή της υποτίθεται ότι πρέπει να θεμελιώνονται. Στα καθεστώτα, στα συστήματα, στην πολιτική πρόνοια και προστασία, σε οτιδήποτε. Πάνω απ' όλα λοιπόν η ανθρώπινη ζωή, αλλά μετά και πέρα από αυτήν, δεν το συζητούμε, μετά όμως και πέρα από αυτή, υπάρχουν ένα σωρό φάσεις στη ζωή κάθε ανθρώπου που όλοι λίγο πολύ τα περνάμε. Δηλαδή φοιτητική στέγη, στήριξη και χρηματοδότηση των παιδιών, τα άλλα μέρη της Ελλάδας. Έχω να πω λοιπόν το εξής, το γεγονός ότι η πολιτεία έχει αφήσει ανεξέλεγκτο το σύστημα της φοιτητικής στέγης, όλο το καθεστώς, για να μπορούν να πλουτίζουν, πάλι το λέω ανεξέλεγκτα, διάφοροι ενοικιαστές και να γίνονται, να ζουν ολόκληρες κοινωνίες και πόλεις στην Κρήτη, στη Ρόδο, στα Γιάννενα, στην Κοζάνη, στην Πάτρα, που δεν είναι εκεί τώρα, στην Ηπειρωτική Ελλάδα, δεν είναι τόσο χάλια τα πράγματα. Νομίζω ότι είναι και αυτό φοβερό. Είναι τραγικό. Είναι πολύ μεγάλη έλλειψη και ανεπάρκεια και δεν το ανακάλυψα τώρα. Απλά όταν ξαναμπαίνεις στο θέμα και προσπαθείς να το αντιμετωπίσεις, ξέρω τι θα μου πείτε. Υπάρχουν οι εστίες. Δεν μπορούν όλοι να μπουν. Και γιατί να υπάρχουν για όλους, ή να ορίζεται μια διαβάθμιση και να υπάρχουν φοιτητικές εστίες ευρείες, σε χωρητικότητα, σε κλίνες κτλ., ώστε να μπορούν να σπουδάζουν τα παιδιά σχεδόν δωρεάν ή να συμμετέχει ανάλογα με το εισόδημά του ο γονιός, τόσο όσο. Δεν είπαμε να μην πληρώσεις πουθενά και σε τίποτα. Νομίζω ότι ήδη πληρώνεις μέσα από την φοβερή, την άτεκτη φορολογία τόσων χρόνων. Τέλος πάντων, ανοίγω πολλά θέματα μαζί, γιατί έχω μαζέψει πολλά θέματα μαζί. Σε πολύ λίγο και βιάζομαι γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία να τρέξουμε λίγο με το χρόνο σήμερα. Θα δούμε και τα γεγονότα στη Μέση Ανατολή. Φυσικά είναι τα σημαντικότερα, τα δυσκολότερα και όλα αυτά που κάνουν τις μέρες μας σκοτεινές. Λοιπόν, να σας πω την αλήθεια, κάποιοι διαβασμένοι έτσι άνθρωποι, μελετημένοι καλά, λένε ότι υπάρχει ηλιακή έκλειψη και γι' αυτό συμβαίνουν διάφορες αναποδιές. Δεν ξέρω αν τα πιστεύετε, αν πάντως εμένα μου συμβαίνουν. Επαναλαμβάνω, γιατί δεν θέλω να παρεξηγούμε, ούτε μ' αρέσει να δραματοποιώ πράγματα και καταστάσεις. Το πρώτο και κύριο, επαναλαμβάνω, είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής. Έστω και ένας συνάνθρωπός μας, εάν απειληθεί ή βρεθεί σε δύσκολη θέση σχετικά με την ίδια την ύπαρξή του και την υποδομή του, πόσο μάλλον να χάσει και τη ζωή του εξαιτίας κάποιων συνθήκων που θα μπορούσαν να προληφθούν, να εξαλειφθούν και. Αυτό και από μόνο του είναι, πώς να το πω, αδιαπραγμάτευτο. Το είπα και πριν και επαναλαμβάνω τις ίδιες λέξεις με όλη την απολυτότητα που αυτές έχουν. Αλλά παράλληλα, ή μάλλον βγείτε από αυτή τη σφαίρα. Δηλαδή χάσαμε δύο νέους συνανθρώπους μας κάτω στην Κορινθία που πήγαιναν να βοηθήσουν, που ήταν η ψυχή πραγματικά, και ο ένας και ο άλλος ήταν οι ψυχές των συνανθρώπων τους εκεί, των συμπολιτών τους, των συγχωριανών τους. Είχα επικοινωνία και έχω, μου στέλνουν πάρα πολύ υλικό οι άνθρωποι από εκεί, τα παιδιά, οι φίλοι, οι συγγενείς, και μου λένε θέλεις να το δεις. Είδα ένα μόνο βιντεάκι και... Κι άλλος συνάδελφος από εδώ που δουλεύει στο δεύτερο, και ο Γιάννης ο Παπουτσάκης, μου έλεγε: εγώ δεν θέλω να τα δω, μη μου τα δείξεις, που κατάγεται από το Δερβαίνι. Θέλεις να τα δεις, μου έλεγαν. Δημοσιογραφικά, ναι. Ανθρώπινα, όχι. Έχουν καεί παιδιά τα πάντα. Μιλάμε για 50.000 στρέμματα. Έχουν χάσει οι άνθρωποι τις περιουσίες τους, τις καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Ήταν ένα κομμάτι πρασίνου που πραγματικά δεν συγκρινόταν. Ήταν ένα από τα καλύτερα που είχαμε. Και απειλήθηκαν και σπίτια, όπως σας είπα. Λοιπόν, τώρα, στα υπόλοιπα, τα της φοιτητικής στέγης και οτιδήποτε άλλο, τα εντάσσω μέσα στο γενικότερο προβληματισμό μου όλο αυτό το διάστημα, παρακολουθώντας, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, και ανθρώπινα ως πολίτης και ως φορολογούμενος αυτής της χώρας, αλλά κυρίως ως δημοσιογράφος, παρακολουθώντας μία προς μία τις ειδήσεις, ένα προς ένα τα γεγονότα και τα συμβαίνοντα. Και λέω, τι ακριβώς συμβαίνει σε αυτή τη χώρα, όπως και σε άλλες χώρες, ενδεχομένως ανεξαρτήτως, επαναλαμβάνω, διακυβέρνησης, πολιτικού προσωπικού, πρωθυπουργού, αρμοδίων υπουργών. Δεν το πάω τόσο πολύ έτσι, και ας ακουστεί έτσι, και ας ακούγεται έτσι. Βεβαίως την πολιτική και πραγματική ουσιαστική ευθύνη την έχουν αυτοί που κυβερνούν τώρα. Από εκεί και πέρα δεν συντάσσομαι ούτε καν με την πραγματικά διαλυμένη και ανεύθυνη αντιπολίτευση Σιλίβδιν, που το μόνο που κάνει είναι να δείχνει με το δάχτυλο και να λέει αυτό δεν το κάνατε καλά, αυτή είναι η δουλειά της ως ένα σημείο. Γιατί και πολύ κομμάτι από την αντιπολίτευση συμμετείχε σε κυβερνήσεις του παρελθόντος, αλλά και γενικότερα δεν είναι δουλειά αυτή, δεν είμαστε εδώ για να κάνουμε τους ρήτορες, τους διαπρίσιους κήρυκες από άμφωνος. Ο κάθε ένας πρέπει να καταθέτει πρόταση, είτε είναι στην κυβέρνηση πολύ περισσότερο, είτε είναι στην αντιπολίτευση. Η δε κυβέρνηση, αν δεν κάνω λάθος, έχει την ευθύνη του να φέρνει την όποια πρόταση σε πέρας. Να έχουμε επιτέλους αυτό που λέμε εφαρμογή σε όλα τα πεδία. Έχει περάσει πάρα πολύς χρόνος, έχουν περάσει δεκαετίες, έχουν πέσει πάρα πολλά χρήματα από διάφορους πόρους, και από τους αγώνες από την αφέμαξη του ελληνικού λαού, αλλά και γενικότερα. Από πακέτα, από αποστηρίξεις. Δηλαδή, δεν δικαιολογείται ότι δεν έχουμε χρήμα. Και εγώ πιστεύω, όχι, δεν το πιστεύω εγώ μόνο, έχει δοθεί χρήμα. Πολύ χρήμα. Σε δήμους, σε περιφέρειες, σε υπουργεία, σε προγράμματα στήριξης. Δεν ξέρω τι γίνεται. Πού πηγαίνουν μετά. Εγώ δεν λέω ότι όλοι, ξέρω εγώ, καταχρώνεται το δημόσιο χρήμα και δεν κάνουν τίποτα. Δεν θα μπορούσα να το υποστηρίξω, πρώτον γιατί δεν έχω τα στοιχεία και δεύτερον γιατί πραγματικά δεν το πιστεύω. Αλλά θέλουμε αποτελέσματα. Πόσες φορές θα το πούμε, θέλουμε αποτελέσματα. Λοιπόν, πάμε τώρα στο κομμάτι του πολέμου. Στο τι συμβαίνει στη Μέση Ανατολή. Πρώτα απ' όλα να συστηθούμε, γιατί το πάω πάρα πολύ έτσι, γρήγορα σήμερα. Η ώρα είναι 7:20, πλησιάζει. Ο Βασίλης Νικολόπουλος ρυθμίζει τον ήχο και πολλά άλλα πράγματα εδώ που κλείνουνε, χαλάνε, τέλος πάντων. Τα φροντίζει λοιπόν όλα αυτά. Η Μαριάτζελα Μεταλινού έχει τη μουσική επιμέλεια και το συντονισμό. Η Δέσποινα Σαρκίρη βρίσκεται στο τηλεφωνικό κέντρο για την επικοινωνία μας. Και η Μαρία Σφυρόαιρα έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, την αρχισυνταξία και τη γενική διεύθυνση. Η Ιωάννα Παπασταμάτη επίσης στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Τώρα, Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο. Είχαμε κανονίσει ένα ραντεβού με τον κύριο Σταύρο Λιγερό, με τον οποίο και θα συνομιλούσαμε για τα συμβαίνοντα στη Μέση Ανατολή, για την ανάφλεξη, για τους κινδύνους, για να μας τα εξηγήσει, να τα αναλύσει. Δυστυχώς αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει ο άνθρωπος εγκλωβιστεί σε κάτι το οποίο δεν τον αφήνει, δεν τον εμποδίζει στο να βγει στον αέρα. Το λέω αυτό γιατί έχω κάνει προαναγγελία στα social media και δεν θέλω να φανώ ανακόλουθη, χωρίς να ευθύνομαι. Πολύ περισσότερο η Μαρία Σφυρόαιρα που έκανε όλη την προσπάθεια. Δεν πειράζει, δεν σημαίνει κάτι αυτό. Θα πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και μετά θα επανέλθουμε, έχοντας μια πραγματικά πολύ σημαντική συνομιλία με πολύ σημαντικό άνθρωπο για τη Μέση Ανατολή, για τον πόλεμο. Αυτό το κομμάτι που ακούμε είναι Μεσιά Μινιμάλ, Ανατολία, η Ανατόλια λέγεται. Γιατί βέβαια όλοι αναρωτιούνται, οι ειδικοί, οι αναλυτές ανά τον κόσμο, το πώς το Ιράν παραβίασε την καλύτερη αεράμινα του κόσμου, πόσες ζημιές προκάλεσε η πυραυλική επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ, τι συμβαίνει με τον Γκουτέρες που θεωρείται persona non grata, γιατί του έχει απαγορευτεί η είσοδο στη χώρα του Ισραήλ, τα στρατεύματα που στέλνει, τα επιπλέον στρατεύματα που στέλνει στο Λίβανο το Ισραήλ και όλο αυτό το τρίγωνο Ισραήλ, ΗΠΑ, Ιράν. Τι θα γίνει από εδώ και πέρα, ήδη η κατάσταση είναι όχι απλά τεταμένη, νομίζω ότι όλα τα δημοσιογραφικά κλισέ οχριούν μπροστά σε αυτό που συμβαίνει εκεί κάτω. Πολύ περισσότερο όταν ακόμα, όπως είπα και νωρίτερα, και ένας μόνο άνθρωπος να χάσει τη ζωή του, όπως αυτός ο 26χρονος πάνω στο άνθος της ηλικίας του βέβαια, ο 26χρονος γιος του νευρολόγου, του καθηγητή νευρολογίας, ο οποίος είχε μιλήσει πριν από 10 μήνες σε κανάλι και είχε έτσι, πάρει κάποια θέση σχετικά με την αμηχανία των Αράβων μπροστά στην υποστήριξη που θα ήθελαν να δώσουν. Και αυτό λοιπόν συγκλονίζει και σοκάρει ο χαμός του γιου του Δημήτρη Καρούση και βέβαια οι εκατόμβες των νεκρών καθημερινά σε όλα τα σημεία, το τελευταίο διάστημα στο Λίβανο, αλλά και όπου αλλού γίνονται τα χτυπήματα. Φυσικά, η χώρα μας ως χώρα σύμμαχος του Ισραήλ, όπως τονίστηκε και λίγο νωρίτερα στο Κισεά, ολοκληρώθηκε συνεδρίαση όπως ακούσατε, τονίστηκε λοιπόν από τον Πρωθυπουργό και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο ότι η χώρα μας είναι σε επαγρύπνηση και σε ετοιμότητα για να εγγυηθεί την περιφερειακή ασφάλεια και σταθερότητα και να συμμετέχει σε οποιαδήποτε κίνηση γίνεται γύρω από αυτό, γύρω από αυτήν. Μαζί μας είναι ο κύριος Μάριος Ευθυμιόπουλος, αναπληρωτής καθηγητής διεθνούς ασφάλειας και στρατηγικής και πρόεδρος του Τμήματος Ιστορίας, Πολιτικών και Διεθνών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Νεάπολης της ΠΑΦΟΥ. Επίσης πρόεδρος του Strategy International, δηλαδή ο άνθρωπός μας, κύριε πρόεδρε και κύριε καθηγητά, κύριε Ευθυμιόπουλε, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα κύριε Καραγιάννη, καλησπέρα, σας ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστούμε εμείς πολύ για την άμεση ανταπόκριση στο αίτημά μας. Όλες σας οι ιδιότητες και το επιστημονικό σας αντικείμενο συντείνουν ως προς αυτό, δηλαδή να μας βοηθήσετε λίγο να αποκωδικοποιήσουμε, να εξηγήσουμε, να κατανοήσουμε τα, συγγνώμη για τον χαρακτηρισμό από πλευράς μου, τα κατανόητα ενός πολέμου, γιατί μιλάμε για πόλεμο, έτσι.
Είναι γεγονός. Είναι γεγονός ότι τα πράγματα είναι πολύ σύνθετα. Έχουν γίνει ακόμα πιο σύνθετα από χθες. Βρισκόμαστε σε μια πολύ λεπτή γραμμή. Βέβαια, χρειάζεται μια σύνεση και χρειάζεται οργανωτικότητα. Χρειάζεται στρατηγική και χρειάζεται ξεκάθαρη θέση. Γιατί τα πράγματα είναι πάρα πολύ ευαίσθητα και νομίζω ότι θα ξεκαθαριστούν πολλά πράγματα, μεταξύ άλλων και οι συμμαχίες και οι στρατηγικές συμμαχίες. Και το αναφέρατε πριν από λίγο. Η Ελλάδα είναι στρατηγικός σύμμαχος του Ισραήλ. Έχουν βγει πολλές χώρες, οι δυτικές χώρες, οι οποίες είπαν ξεκάθαρα εναντίον των κινήσεων στο Ιράν. Πρέπει να βγει, φαντάζομαι, και η Ελλάδα και η Κύπρος. Καταρχήν έγινε το Κισεά, ολοκληρώθηκε το Κισεά, η προστασία των Ελλήνων πολιτών στη Μέση Ανατολή στο σύνολό τους. Αλλά πρέπει να δούμε και την επόμενη μέρα, γιατί αυτή τη στιγμή η απειλή είναι απέναντι σε όλους όσους αυτή τη στιγμή έχουν δυτικά συμφέροντα.
Ασφαλώς.
Η Ελλάδα είναι δυτική χώρα.
Ναι, ναι.
Οπότε δεν μπορούμε να ανοιχτούμε να γυρνάει και να λέει ένας ηγέτης ενός θρησκευτικού, ας πούμε, κράτους, ένα κράτος το οποίο έχει προκαλέσει ποικίλα ζητήματα την τελευταία 50 ετία σχεδόν, σε ζητήματα τα οποία είναι πάρα πολύ επίκαιρα για τη Μέση Ανατολή. Και εδώ μιλάω για τη Συρία, μιλάω για το Ιράκ, μιλάω για το Λίβανο, μιλάω για την Παλαιστίνη, μιλάω για την Αραβική Χερσόνησο, μιλάω για την Ιεμένη, μιλάω για το Ομάν. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε, αλλά τις τελευταίες μέρες το Ομάν, παραδείγματος χάρη, μαζί με το Ιράν, έχουν κοινές στρατιωτικές ασκήσεις. Και προσέξτε, κάνανε επίθεση την ίδια στιγμή που περνάνε το μήνυμα για όλη την περιοχή εκεί στον Αραβικό κόλπο.
Ασφαλώς.
Αν συνδυάσετε πριν από λίγες ώρες τι έβγαλε το Βρετανικό Υπουργείο Εξωτερικών απέναντι στους Βρετανούς πολίτες, οι οποίοι βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην περιοχή της Αραβικής Χερσονήσου, ότι πρέπει να προσέχουν. Καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα αρχίζουν
και γενικεύονται
πάρα πολύ δύσκολα.
Γενικεύονται. Αυτό και εγώ αυτό βλέπω. Και δεν ξέρω καν και αν είναι τώρα της παρούσης να συζητήσουμε το γνωστό, το ποιος ήρξα το χειρόν αδίκων. Αδίκως. Έχουν περάσει. Όχι, δεν το κάνω. Δεν το λέω ως κριτική. Ναι.
Κατάλαβα. Αλλά επειδή τα πράγματα αλλάξανε από χθες το βράδυ, αυτό που πρέπει ίσως να καταλάβουν οι ακροατές σας και όλοι εμείς, ας πούμε, οι επιστήμονες, είναι ότι τα πράγματα αλλάζουν άρτην μέρα με τη μέρα. Και φανταστείτε ότι αυτή τη στιγμή, την πρώτη φορά που κάναν την επίθεση τον Απρίλιο οι Ιρανοί, και το είχα πει από την πρώτη φορά, ότι πρέπει να προσέχουμε τι προσπαθούμε τύπης να νομιμοποιήσουμε. Νομιμοποιήσαμε την επίθεση από μια χώρα που λέγεται Ιράν με 300 τότε πυράβλους, και νομιμοποιούμε πάλι, υποτίθεται, για την προστασία των τρομοκρατικών ομάδων, οι οποίες διατηρούν και την τρομολαγνία τους μέσα στους αθώους πολίτες οι οποίοι πεθαίνουν είτε από την μια πλευρά είτε από την άλλη, και διατηρούν το δικαίωμα να βομβαρδίζουν μια άλλη χώρα όποτε θέλουν. Άρα λοιπόν και οι σύμμαχοί τους μπορούν να το κάνουν αυτό.
Ναι, αλλά τότε βεβαίως, απόλυτα, αλλά νομίζω ότι πια, έτσι όπως το μεταφράζω εγώ, αν κάνω λάθος πείτε μου, μιλάμε για μια παραβίαση του διεθνούς δικαίου, ένθεν κακήθεν, από όλες τις πλευρές.
Ναι, ναι, γενικότερα το διεθνές δίκαιο έχει παραβιαστεί τελευταίες φορές μέχρι σήμερα.
Ναι.
Δεν συζητάει, δηλαδή, ένας ο οποίος θέλει να κρατήσει μια ουδετερότητα.
Στοιχειώδη ουδετερότητα και ισορροπία, μάλιστα.
Μια στοιχειώδη διπλωματία, να το πούμε έτσι.
Ναι, ναι.
Αυτή τη στιγμή, σε σχέση με το διεθνές δίκαιο, θα σας πει ότι δεν ισχύει.
Mm.
Έχουν παραβιάσει όλο το διεθνές δίκαιο και απλά δεν ισχύει.
Μάλιστα.
Όχι, δεν ισχύει το διεθνές δίκαιο, δεν τηρούν, δεν σέβονται το διεθνές δίκαιο. Και προσέξτε, σήμερα αναβαθμίσαμε την όλη πάυση της πιθανότητας της πράξης του διεθνούς δικαίου. Ξέρετε γιατί? Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ είπε ότι ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ είναι persona non grata για το Ισραήλ πλέον. Γιατί δεν βγήκε ξεκάθαρα να το πει. Δηλαδή δεν είναι καλοδεχούμενο στο Ισραήλ.
Ναι, ναι, το διάβασα πριν από λίγο και το μετέφερα στους ακροατές. Αυτό μου έκανε τρομερή εντύπωση. Έχει τρομερή βαρύτητα ως κίνηση και μόνο.
Κοιτάξτε. Η επίθεση από μόνη της είναι πάρα πολύ σημαντική. Μόνο αν δείτε το flight radar, μόνο χθες, για να δείτε πώς επηρεάζει ακόμα και τον εναέριο χώρο της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Ναι.
Οτιδήποτε βρίσκεται στην Κυπριακή Δημοκρατία βόρεια, υπάρχει κενό. Και αυτό το κενό φτάνει μέχρι το Αφγανιστάν. Καταλαβαίνετε πώς έχει επηρεάσει το εναέριο χώρο,
ναι,
το εμπόριο, την παγκόσμια αγορά, γενικότερα.
Τις τιμές στην ενέργεια, στο πετρέλαιο κλπ. Μάλιστα, ναι, ναι.
Και σε δεύτερο βαθμό, η αναρρίχηση υποτίθεται δυνάμεων, οι οποίες βγαίνουν στα ίσα και λένε: εγώ θα επιτεθώ σε όλες τις χώρες οι οποίες είναι μαζί με το Ισραήλ. Δηλαδή, ποιο, τη Δύση. Έχετε καταλάβει αν η Δύση ξυπνήσει τι πρόκειται να γίνει?
Να σας ρωτήσω, μια και το λέτε τώρα, για τη Δύση λίγο πολύ φαντάζομαι ότι ξέρουμε. Ξέρουμε τις τακτικές της. Δεν ξέρουμε αν θα περάσει σε αυτό που λέτε, δηλαδή σε πραγματική σύσσωμη αντίδραση στρατιωτική ή κάτι άλλο. Γίνεται μονομερός.
Δεν είπα αυτό. Είπα αν ξεκινήσουν και πολιτικά και στρατιωτικά.
Ναι, ναι, ναι.
Δηλαδή αν αρχίσουν τα εμπάργκο, αν αρχίσουν οι σταδιακές αναβαθμίσεις,
ναι, ναι,
τα εμπάργκο.
Ό,τι θα σας ρωτούσα, ποια είναι τα μέσα αυτή τη στιγμή αναχέτησης. Αλλά ήθελα να ρωτήσω πρώτον. Ακούω πολύ περίεργα πράγματα από τον ίδιο τον Ερντογάν για το ρόλο της Τουρκίας. Και φυσικά τη συνεργασία, την υπόγεια ή πάντως την κανονική, μεταξύ Ιράν και Ρωσίας. Αυτά τα δύο θέλω λίγο να μας πείτε, αν θέλετε.
Η νομιμοποίηση των επιθέσεων του Ιράν νομιμοποιεί τις πιθανές επιθέσεις που κάνει η Ρωσία στην Ουκρανία και νομιμοποιεί σε πολλές περιπτώσεις το πώς πράττει η Τουρκία στη Συρία. Εάν προσέξετε τον τρόπο με τον οποίο έχει επιτεθεί αυτή τη στιγμή και επιτίθεται η Τουρκία εντός Συρίας, κάτι το οποίο δεν καλύπτεται με διεθνής ενημέρωσης, επειδή απλά δεν πουλάει, ας πούμε, στο ζήτημα,
ναι,
θα καταλάβετε ότι είναι ο ίδιος τρόπος. Ανελέητος τρόπος, ο οποίος παραβιάζει το διεθνές δίκαιο.
Ναι.
Η Τουρκία δεν ήταν αυτή που έδωσε στρατιωτικό εξοπλισμό στο Αζερμπαϊτζάν για να κάνει την πολεμική τη σύραξη στον Αγκόνο Καραμπάχ, στο Αχτσάρ, εναντίον των Αρμενίων. Αυτοί δεν ήταν περικυκλώσανε τους Αρμένιους, 400.000 άτομα, και τους διώξανε κυριολεκτικά από την περιοχή. Και αλλιώς θα πέθαιναν από... υπήρχε μια γενικότερη ασφυξία στην περιοχή. Αυτό καταδικάστηκε από κανέναν? Όχι.
Mm-hmm.
Και γιατί δεν καταδικάστηκε? Γιατί υπήρχαν ορισμένες συμφωνίες σε σχέση με τη σταθερότητα της ενέργειας στη Δύση. Όμως αυτή τη στιγμή η Τουρκία εκμεταλλεύεται οτιδήποτε κάνουν οι σύμμαχες χώρες. Γι' αυτό λέγαμε συνέχεια προσέξτε τη συμμαχία, την τριμερή Ρωσία-Τουρκία-Ιράν. Είναι επικίνδυνη γιατί όλοι τους βλέπουν τα δικά τους συμφέροντα. Ό,τι δεν μπορούν να το κάνουν αυτοί, το κάνουν οι υπόλοιποι. Και ό,τι κάνουν οι υπόλοιποι, το κάνουν οι άλλοι με άλλο τρόπο, νομιμοποιώντας την παρουσία τους, την αναβάθμισή τους και τη σημαντικότητά τους στο διεθνές δίκαιο. Ξέρετε ότι ο πρόεδρος του Ιράν είχε βγει πριν από μερικές μέρες στον ΟΗΕ και είπε: εμείς είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε για το ουράνιο και το πυρηνικό πρόγραμμα. Δηλαδή, από τη μια έλεγε λευκό, από την άλλη έλεγε μαύρο. Είναι στημένα παιχνίδια, γιατί ξέρουν ότι η Δύση έχει στάνταρτ.
Ναι.
Η Δύση
θέλετε να πείτε ότι δεν θα προχωρήσει σε πράγματα που είναι τελείως ακραία. Θα το πάει σταδιακά.
Χρησιμοποιούν την αντίθετη γλώσσα από αυτήν που προσδιορίζει η Δύση. Η Δύση από μόνη της έχει κάποια στάνταρτ. Και αυτά τα στάνταρτ είναι στάνταρτ τα οποία ουσιαστικά πρέπει να έχεις, να θέτεις ως όρους την αποφυγή συγκρούσεων, την επίλυση συγκρούσεων και τη διαμεσολάβηση κάποια ζητήματα που μπορούν να μην υπάρχουν εμπόλεμες σειράξεις. Μιλάμε τώρα για τον δυτικό κόσμο.
Ναι.
Στη Μέση Ανατολή, που είναι στο σταυροδρόμι το πολιτικό, η προσπάθεια αυτή για όσους συμφωνούν και για όσους δεν συμφωνούν, είναι πολύ ξεκάθαρη η θέση της Δύσης απέναντι σε αυτά τα γεγονότα. Το γεγονός ότι διαλέγουν σύμμαχες χώρες, οι οποίες έχουν συμμαχική συνεργασία σε αυτά τα μέτρα και έχει αντισταθμιστεί τα τελευταία χρόνια, είναι και αυτό μια πραγματικότητα, η οποία λέει ότι πρέπει να λυθεί το ζήτημα της Μέσης Ανατολής, αλλά έχουμε ξεφύγει από την τρομοκρατική επίθεση της 7ης Οκτωβρίου. Δεύτερο στάδιο ήταν ότι παρεκτραπήκανε τα πράγματα με τη Γάζα. Τρίτο ήταν ότι παρεκτραπήκανε τα πράγματα με τις τρομοκρατικές ομάδες, οι οποίες νομιμοποιήσαν την πολιτική τους εξέλιξη, γιατί κράτη όπως η Τουρκία νομιμοποιούν αυτού του είδους τρομοκρατικές ομάδες. Και όχι μόνο, υπάρχουν και παρακράτη, τα δεύτερη σημαντικότητα κράτη τα οποία το κάνουν αυτό. Και χρησιμοποιούν μεγάλα κράτη όπως είναι η Ρωσία την επιβολή τους για να μας δείξουν ότι η Δύση είναι λάθος και η Ανατολή είναι σωστά.
Μάλιστα,
και αυτό κάνουν, γι' αυτό κάνουν και την εισβολή στην Ουκρανία. Άρα λοιπόν όλοι εκμεταλλεύονται τα πάντα έχοντας ως γεγονός το τοπικό του συμφέρον πρώτον και τον πολλαπλασιασμό της αστάθειας, γιατί από αυτή την αστάθεια μετακινείται ο πλούτος από τη Δύση στην Ανατολή. Γι' αυτό.
Μάλιστα, κύριε Ευθυμιόπουλε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Σύντομη, λοιπόν, γιατί λόγω του ραδιοφώνου, αλλά οπωσδήποτε περιεκτική. Και εσείς να είστε καλά και περιμένουμε τη συνέχεια.
Δυστυχώς είναι σύνθετα. Και ταυτόχρονα και συνάμα εμείς καλούμαστε να προσπαθούμε να τα απλοποιήσουμε. Αλλά τα πράγματα είναι δύσκολα.
Mm-hmm. Και το επιχειρήσατε, είναι η αλήθεια. Και σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Θημιόπουλε. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστώ.
Να είστε καλά. Να είστε καλά.
Και φυσικά δεν έχω προλάβει να πω ότι είναι το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Και η εκπομπή «Μένουμε πρώτο». Seeds must the white dove sow before she sleeps for the sun? How many times must the cannonballs fly before they are forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? How many times can a man turn his head and pretend that he just does not see? My friend is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 8 παρά 20. Πραγματικά δεν ξέρω από πού να... Τι να πρωτοανακοινώσω από όλα αυτά που έχω μαζέψει, γιατί θα προτάξω λοιπόν αυτή την ιστορία με τη συναυλία για το δυστύχημα στα Τέμπη. Ένας-ένας, μία-μία και οι καλλιτέχνες και οι καλλιτέχνηδες τάσσονται στο πλευρό της μίας ή της άλλης πλευράς, αλλά παιδιά, και δένει λίγο και με την αρχή μου που είπα για την ανθρώπινη ζωή, εδώ δεν γίνεται, δεν νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει διχαστικό κλίμα ή διαπραγμάτευση για το ποιος θα καπηλευθεί ή θα οικειοποιηθεί το δυστύχημα. Έτσι νομίζω, δηλαδή είναι τόσο λεπτό το θέμα και από τη στιγμή που ο όποιος ή όποια κατάφερε να συγκεντρώσει τη συνένεση και να πάρει τη συγκατάθεση τόσων σημαντικών καλλιτεχνών, τραγουδοποιών που συμμετέχουν με όλη τους την καρδιά, δηλαδή είπαν δώσαμε το λόγο μας, θα πάμε, τέλος. Το υπόλοιπο πραγματικά δεν το καταλαβαίνω με όλο το σεβασμό, γιατί εδώ βγαίνουν το ένα μετά το άλλο διάφορα πράγματα στο παρασκήνιο. Σιγά σιγά ή μάλλον από το παρασκήνιο στο προσκήνιο και δεν ξέρω τι να υποστηρίξω. Δεν θέλω να μιλήσω ούτε με ονοματεπώνυμα, ούτε να πω ποιος έχει δίκιο. Εμείς πάντως τα βγάλαμε τα εισιτήριά μας από την πρώτη μέρα για να μην γίνουν sold out.
Λένε πως είσαι πιο όμορφη από ότι ήσουν, πως είσαι ότι θα ήθελαν όλοι να ζήσουν, πως βρήκες το νόημα που χάσα εγώ.
Και το λέω γιατί αυτά τα 15 ευρώ το αντίτιμο έτσι κι αλλιώς δεν είναι πολύ, δεν ξέρω που θα πάνε. Μπορεί για την όλη διοργάνωση. Γιατί οι καλλιτέχνες δεν παίρνουν, αλλά ο Βασίλης ξέρει πολύ καλά. Είναι όλη η συναυλία, είναι η τεχνική, είναι τα όργανα, είναι οι εγκαταστάσεις, τα φώτα, ο ήχος. Λέω εγώ τώρα, παρόλο που η επικεφαλής, η κυρία Καριστιανού, είπε ότι θα χρειαστούμε τα χρήματα ως σύλλογο συγγενών θυμάτων των Τεμπών για να πάμε σε δικαστήρια στο εξωτερικό. Δεν ξέρω. Ούτε και αυτό ξέρω αν ισχύει. Και όσες ανακοινώσεις γίνονται από τη μία ή από την άλλη πλευρά, δεν ξέρω, δεν ξέρω. Αμαυρώνουν και δυστυχώς έτσι πάνε να αποδομήσουν το ίδιο το νόημα αυτής της τόσο, τόσο σημαντικής συναυλίας. Δεν είναι συναυλία μόνο, δεν είναι ένα καλλιτεχνικό γεγονός, είναι κάτι πολύ περισσότερο.
Ανεβαίνει στα κτίρια σαν τους αγγέλους και ψάλλεις χαρούμενοι τους τίτλους του τέλους αυτού που δεν έχω προλάβει να δω. Τι είναι αυτό που δεν μπορούσα όταν ήσουν δίπλα μου να σου χαρίσω το άγριο ξημέρωμα, να σταματήσω το χρόνο, το ψεύτη, το κανονικό. Όταν ήσουν δίπλα μου να ξεκινήσω το άγριο ξημέρωμα, να σταματήσω το χρόνο, το ψεύτη, το κανονικό.
Με βλέπετε και με ακούτε να καθυστερώ λίγο, γιατί είχαμε ένα θέμα με τον έναν υπολογιστή και τον άλλο. Τώρα λύθηκαν όλα, αλλά δεν βλέπω άμεσα τα μηνύματά σας, οπότε θα τα διαβάσω σε πάρα πολύ λίγο και θα πάω να συναντήσω την ομότιμη καθηγήτρια ψυχιατρικής του ΕΚΠΑ, του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Δεν μου πολύ αρέσει να το λέω με το αρκτικό λεξό του, γιατί μπορεί να μην το καταλαβαίνει πολύ ο κόσμος, την κυρία Μένη Μαλιώρη. Πολύ καλησπέρα σας.
Καλησπέρα, κυρία Καραγιάννη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ θερμά. Κυρία Μαλιώρη, ξέρω πόσα χρόνια ασχολείστε με αυτό που λέμε η υγεία, η ψυχική υγεία παιδιών, εφήβων, η απομάκρυνση από τις εξαρτήσεις, η υπόδειξη του υγιούς δρόμου και τρόπου ζωής. Και τώρα ήρθε στα χέρια μας λοιπόν αυτή η έρευνα, αυτά τα στοιχεία μάλλον, της Επιτροπής Ελέγχου και Εποπτείας Παιγνίων. Θέλω να μας πείτε για αυτά και γιατί μας ανησυχεί περισσότερο το γεγονός ότι δεν μιλάμε μόνο για ενήλικες, αλλά μιλάμε και για ηλικίες εφηβικές, των εφήβων.
Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνετε την ευκαιρία να αναφερθώ σε ένα θέμα που είναι υπό την ενότητα εξαρτήσεις, δαιμονοποιημένο αντικείμενο.
Πολύ.
Γιατί αυτόματα έχετε στο κεφάλι μας η ηρωίνη, η κοκαίνη, τα παράνομα, η παρανομία. Δηλαδή λειτουργούμε σαν ασφάλεια πολιτών και όχι σαν υγεία πολιτών. Παραβλέποντας ότι κάποιες νόμιμες δραστηριότητες, όπως το αλκοόλ που είναι πρώτη αιτία θανάτου στους νέους λόγω ατυχήματος, ο καπνός, ο τζόγος, έχει μπει πολύ απειλητικά στη ζωή όλων των ηλικιών, αλλά υπάρχει ένα μεγάλο αλλά, εδώ και μία οκταετία σε μία έρευνα που γίνεται σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη, όχι μόνο τα κράτη-μέλη, αλλά στην Ευρώπη γενικότερα, σε 36 χώρες, η Ελλάδα κατέχει την πρώτη θέση.
Την πρώτη.
Την πρώτη θέση στον τζόγο, αλλά δεν έχετε ακούσει την είδηση ακόμα.
Ναι.
Σε 16χρονους μαθητές, γιατί σε αυτό το δείγμα, σε αυτή την ηλικιακή ομάδα γίνεται διαχρονικά η έρευνα. Περιμένουμε με αγωνία.
Με σοκάρει και με συγκλονίζει, αλλά θα σας πω κάτι, θα σας εξομολογηθώ κάτι. Έχει προλάβει βιωματικά να περάσει στον εγκέφαλό μου η πληροφορία εδώ και 2-3 χρόνια, μπορεί και παραπάνω, για ηλικίες όχι 16, γύρω στα 10, από 16, γύρω στα 18, δηλαδή εννοώ παιδιά, γιους κυρίως, φίλων, μαμάδων, μπαμπάδων, που μου λένε ότι ναι, παίζει ηλεκτρονικό τζόγο, τι να κάνουμε. Και μιλάμε για παιδιά πολύ μελετηρά, πολύ συγκροτημένα και έχουν εξαρτηθεί, εθιστεί σε αυτό.
Είναι κάτι σαν μόδα, είναι κάτι σαν μαγιά,
ναι,
είναι κάτι σαν
ακριβώς.
Εγώ μπορώ, είναι κάτι σαν εύκολο κέρδος, είναι κάτι που σχετίζεται με την ταχύτητα πλέον που έχουν πάρει όλα, αλλά και με την εύκολη προσβασιμότητα.
Μάλιστα.
Και αυτά τα δεδομένα που σας είπα για τους 16χρονους είναι στην προ-COVID εποχή. Γιατί αυτή η έρευνα γίνεται ανατετραετία.
Μάλιστα.
Άρα τις δύο τετραετίες πριν το COVID είμαστε πρώτοι. Περιμένω με αγωνία και θα είναι στο επόμενο μέχρι τέλος της χρονιάς την τρίτη κατά σειρά έρευνα που γίνεται με τον ίδιο τρόπο στις ίδιες χώρες, να δούμε πώς έχουν διαμορφωθεί τα δεδομένα και για τη χώρα μας μετά το COVID, διότι θεωρώ ότι τα περιοριστικά μέτρα που έδωσαν περισσότερο ελεύθερο χρόνο και περισσότερη ευκολία να, εντός εισαγωγικών, να παίζει κανείς,
ναι,
θα έχουν επιδεινώσει την κατάστασή μας. Και βεβαίως,
είπατε στο τέλος αυτής της χρονιάς θα το έχουμε αυτό, σε μερικούς μήνες δηλαδή.
Ναι, είναι η έρευνα ΕΣΠΑΝΤ, ναι, σε μερικούς μήνες. Αλλά ήδη, επειδή η αρχή ελέγχου, η Εθνική Αρχή Ελέγχου των τυχερών παιχνίων, που υπήρχε και ένα συνέδριο την προηγούμενη εβδομάδα για άλλο αντικείμενο, αλλά υπήρχε μια ενότητα, δημοσιοποιεί τα δεδομένα. Όταν λοιπόν στην Ελλάδα το 23, ο συνολικός τζίρος από τα τυχερά παιχνίδια ήταν 32 δισεκατομμύρια. Και το πρώτο εξάμηνο του 24 έχουμε αύξηση, διότι το πρώτο εξάμηνο ήταν 24 εκατομμύρια, δηλαδή θα πάμε στο 48. Με αυτούς τους ρυθμούς ανάπτυξης του τζίρου αντιλαμβάνεστε τι γίνεται σε όλες πλέον τις ηλικίες. Και θα πω και κάτι προσωπικό από την προσωπική μου εμπειρία. Yeah. Είμαι ψυχίατρος, βλέπω άτομα θεραπευτικά.
Yeah.
Σας λέω λοιπόν ότι τα αιτήματα, οι αιτήσεις για απεξάρτηση από τον τζόγο είναι πολλές και είναι σε μικρές ηλικίες. Σε πολύ μικρές ηλικίες. 20χρονοι, 25χρονοι, 30χρονοι. Και με δεδομένο ότι χρειάζεται ένα μεγάλο διάστημα για να καταλάβει κανείς πόσο σημαντικό είναι το πρόβλημά του και να ζητήσει βοήθεια.
Βέβαια.
Δηλαδή μπορεί να μεσολαβούν γύρω στα 7 με 8 χρόνια, καταλαβαίνετε ποια είναι η ηλικία ένα.
Μένω εμβρόντιτη, παρόλο που σας λέω, έχω και εγώ κάποια τέτοια παραδείγματα. Εγώ δεν ήξερα καν ότι υπάρχει ηλεκτρονικός τζόγος στον οποίο μπορούν να έχουν πρόσβαση ελεύθερα παιδιά και έφηβοι.
Με βάση την εθνική νομοθεσία,
ναι, δεν
και
μπορούμε.
Δεν υπάρχει κοινοτική νομοθεσία,
ναι.
Κακός.
Ναι.
Κακός.
Ναι.
Είμαστε του προλαμβάνει. Mm-hmm. Δεν έπρεπε κάποιος να πάθει δηλαδή καρκίνο στον πνεύμα για να καταλάβουμε και να ζητήσει να αποζημιωθεί από την καπνομηχανία για να αποφασίσουν να μην υπάρχει διαφήμιση ή να υπάρχουν. Να υπάρχει σήμανση.
Πολύ δυνατό το παράδειγμα.
Δεν ξέρω αν καταλαβαίνω.
Πολύ
πρέπει
καλά
να προλαμβάνουμε. Mm. Άρα όχι έχουμε ενδείξεις, έχουμε αποδεικτικά στοιχεία όταν έρχεται η αρχή και μας λέει ετήσια τον τζίρο. Αντιλαμβάνεστε ότι πρέπει να το επικοινωνήσουμε πάρα πολύ δυνατά. Αλλά αντί να το επικοινωνήσουμε.
Το κάνετε. Και οι επιστήμονες το κάνετε.
Ναι, αλλά η τηλεόραση. Χίλια συγγνώμη, αγαπάω το.
Εγώ αγαπάω το ραδιόφωνο.
Σας, το
δεν πειράζει, μιλήστε
και
ελεύθερα για την τηλεόραση.
Με έχει τιμήσει. Με έχει τιμήσει. Ειλικρινά, διαχρονικά, με όλες μου τις ιδιότητες κατά καιρούς.
Μα το αξίζεται γι' αυτό.
Αλλά
τέλος πάντων,
ανοίγεις την τηλεόραση και κάθε 10 λεπτά βλέπεις διαφήμιση του στοιχήματος.
Μάλιστα. Και με το περίφημο μήνυμα παίξε υπεύθυνα.
Αυτό δεν είναι μήνυμα. Δεν είναι μήνυμα που αποτρέπει νεαρές ηλικίες. Είναι μήνυμα που προτρέπει. Διότι όταν ακούει κανείς το παίξε υπεύθυνα. Δηλαδή
είναι,
δεν είναι τυχαίο. Είναι το παίξε που μετράει.
Προτρεπτική, αλλά προστακτική, ναι.
Και η δεύτερη λέξη, το υπεύθυνα, στη νεαρή ηλικία είναι ερέθισμα για να παίξω και να αποδείξω ότι
είμαι υπεύθυνος. Μάλιστα.
Οπότε πέρα από το μήνυμα που είναι απαράδεκτο επικοινωνιακά ή αν θέλετε να χρησιμοποιήσω κάτι πιο πέρα. Δεν αποτρέπει, προτρέπει. Ας το πω.
Μάλιστα, το κατάλαβα.
Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι δυνατόν να βάζουν διεθνή είδωλα και δικαίως. Θα πω το όνομα. Και δεν έχω τίποτα να κρύψω. Τον Αντετοκούνμπο. Να μου διαφημίζει το στοίχημα. Είναι δυνατόν αυτό να γίνεται άπειρες φορές την ημέρα χωρίς να υπάρχει το απαγορευτικό ότι στην τηλεόραση τα μηνύματα θα είναι μετά τις 12 τη νύχτα. Δηλαδή μιλάμε για στοιχειώδη πράγματα.
Ναι, ναι.
Για στοιχειώδη πράγματα προστασίας.
Εγώ, ξέρετε, δεν ανήκω στη συνωμοταξία των συναδέλφων μου που βλέπουν παντού δαίμονες, που βλέπουν παντού συνωμοσιολογίες. Καλά, εσείς σίγουρα όχι.
Το να παίζει κανείς είναι μια διασκέδαση.
Ακριβώς. Αλλά θέλω να πω το εξής. Ξέρετε που πηγαίνει το μυαλό μου τώρα, ότι εκτός από τη Μένη Μαλιώρη που τα λέει εξαιρετικά και τα ζει κάθε μέρα μπροστά στα μάτια της να συμβαίνουν με τα παιδιά και τους εφήβους, θα έπρεπε να έχουμε κανονικά στην εκπομπή και θα το έχουμε, να το ξέρετε, και κάποιους που να μας πούν ποιοι είναι υπεύθυνοι, δηλαδή, και γιατί δεν ακολουθείτε μια αποτρεπτική, προληπτική πολιτική.
Αστειεύεστε.
Ξέρουμε τους λόγους, τους υποψιαζόμαστε, γιατί είναι πολλά τα κέρδη, ο τζίρος.
Κοιτάξτε, αυτά τα λέμε πάντα φορά και για το αλκοόλ τα λέμε και για τα ναρκωτικά τα λέμε, έλεος όμως, έλεος.
Ναι.
Δεν μπορώ να τα ακούω πια, διότι το πρωί τελείως, δεν σας κρύβω, και χίλια συγγνώμη για αυτό που θα πω,
σας
αλλά
παρακαλώ.
Ένα αυθορμητισμό, λόγω πάθους.
Μιλήστε ελεύθερα, σας παρακαλώ.
Να μην γίνεται λάθος το πάθος, να μην γίνεται λάθος.
Σας παρακαλώ, νομίζω ότι σας καταλαβαίνω απόλυτα. Ναι.
Κοιτάξτε τι συμβαίνει. Δεν μπορώ να ακούω το πρωί που μου ανοίγω το μάτι μου τα περιοριστικά μέτρα, τα ποινικά αν θέλετε, αλλάζει η νομοθεσία για να αντιμετωπίσουμε την παραβατικότητα των αλληλίκων που έχει επεκταθεί σε μάστιγμα. Έχουν διερευνήσει τις συνισταμένες, το πολύ παραγωγικό φαινόμενο που καταλήγει να αξιολογείται σαν παραβατικότητα. Βλέπουμε αν είναι ουσίες, βλέπουμε αν είναι τζόγος, βλέπουμε αν είναι εξαρτήσεις, βλέπουμε αν είναι... Δηλαδή αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να πάμε πάλι καταστροφικά.
Ναι, επειδή την προηγούμενη εβδομάδα το είχαμε το θέμα και όπως λέτε σταματήσαμε πια να ψάχνουμε τις αιτίες, πάμε κατευθείαν στο αποτέλεσμα, γιατί κάτι πρέπει να γίνει. Ωστόσο, τα έχουν ρίξει όλοι, και εγώ είμαι αυθόρμητη κυρία Μαλιώρη, τα έχουν ρίξει όλοι στο γνωστό. Πανδημία, εγκλεισμός, οικογένεια, το σχολείο που δεν δίνει σημασία. Δηλαδή, εσείς τώρα μας λέτε ότι πίσω από αυτό μπορεί να κρύβεται και άλλοι και όλες αυτές οι εξαρτήσεις που κάνουν τους ανήλικους παραβατικούς.
Η επιθετικότητα που βλέπουμε. Όταν τα λύματα, να σας θυμίσω, ότι όταν μετράγανε το υλικό φορτίο για τον COVID,
το θυμάμαι.
Ο κύριος Θωμαίδης μέτραγε και την κοκαίνη. Έτσι, για να είμαι πιο συγκεκριμένη.
Ο κύριος Θωμαίδης, ναι, το ξέρω, τον είχαμε φιλοξενήσει.
Ο κύριος Θωμαίδης που μέτραγε τα λύματα, πέρα από το υλικό φορτίο για να δούμε τι COVID έχουμε και ποιες είναι οι τάσεις, μέτραγε και κοκαίνη. Σας θυμίζω λοιπόν ότι ήταν ο πρώτος ο οποίος είπε ότι στα λύματα της Αττικής η κοκαίνη πήγε 200% επάνω.
Ναι.
200% επάνω.
Όχι, είναι αποδεδειγμένα με στοιχεία. Ακούστε, κυρία Μαλιώρη, κάτι ωραίο. Ο Δημήτρης από τη Μυτιλήνη, ακροατής μας, μας στέλνει το εξής μήνυμα. Καλησπέρα. Για να παίξεις ηλεκτρονικό τζόγο, χρειάζεσαι πιστωτική κάρτα. Είδατε που εγώ δεν το ξέρω. Οι απελπισμένοι γονείς που παραπονιούνται ότι τα παιδιά τους παίζουν, δίνουν σε αυτά την κάρτα τους.
Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι να πείτε στον νεαρό, και χαίρομαι για την ερώτησή του ακροατή σας. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι ή να πάρουν των γονιών την κάρτα ή υπάρχει μια αύξηση της τάξης του 500% των παράνομων τυχερών παιχνιδιών.
Μάλιστα.
Εκεί μόνο πέρυσι ήταν 1,2 δις τα κέρδη από τα παράνομα δίκτυα τζόγου.
Μάλιστα.
Δηλαδή, αντιλαμβάνεστε
ότι ανοίγει μια πόρτα, μια χαρά, κερκόπορτα.
Υπάρχουν πάρα πολλοί.
Κυρία Μαλιώρη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ.
Κρατώ με ένα τίκ στο σημειωματάριο της εκπομπής ότι πρέπει να τα ξαναπούμε σύντομα.
Όποτε θέλετε.
Και κυρίως επειδή και εγώ με αγωνία περιμένω τα αποτελέσματα της νέας έκθεσης μετά την πανδημία, να δούμε τι χειρότερο θα δούμε.
Θα προσπαθήσω να το επικοινωνήσω, γιατί ξέρετε, η είδηση, αν δεν είναι δυσάρεστη, δεν περνάει.
Μη μου πατάτε τώρα, μην μου χτυπάτε την αχίλιο πτέρνα μου. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ θερμά,
πολύ.
Κυρία Μαλιώρη, γεια σας.
Γεια σας.
Λοιπόν, μηνύματα. Καλησπέρα κύριε Καραγιάννη, μου λέτε στο Messenger αυτό. Η Δύση τι έχει κάνει για την κατοχή της Κύπρου από την Τουρκία για 60 χρόνια. Θεωρεί λοιπόν ότι ήταν λίγο μεροληπτικός ο καλεσμένος κατά την άποψή του. Ναι, γι' αυτό και εγώ προσπάθησα να κρατήσω τις ισορροπίες. Πάντως σας ευχαριστώ πολύ και πολύ ωραίο το ερώτημα. Το αφήνω επίτηδες ρητορικό να πλανάτε, γιατί όλοι ξέρουμε ότι δεν υπάρχει απάντηση. Η απάντηση δεν βολεύει και δεν είναι καθόλου μα καθόλου αρεστή. Καλό απόγευμα, απογευματόβραδο, Τετάρτης, πήγα να πω Τρίτης, μπερδεύτηκα Ιωάννη μου, να είσαι καλά, καλό σας ξαναβρίσκω. Αφού δεν έχει νόημα να πω καλή εβδομάδα αφού ξεκινάμε από Τετάρτη, να πω πάντως καλό μήνα Οκτώβριο. Ο Νίκος από το Αγρίνιο μας είπε νωρίτερα ότι έχει υπηρετήσει στις ειδικές δυνάμεις. Γιατί να εμπλακούμε σε έναν πόλεμο, όπως μας το μεταφέρει η Δέσποινα. Αυτό είναι το θέμα. Να που εμπλεκόμαστε, διότι υπάρχουν συμμαχίες, υπάρχουν, πώς το λένε αυτό, υπάρχει όλη αυτή η κατάσταση με τους συμμάχους και τους εταίρους. Το ξέρεις καλύτερα από μένα, Νίκο, μάλλον. Ο Γαβρίλ από την ορεινή Κορινθία να κοιτάξετε, λέει, το παρελθόν, πώς, στο παρελθόν πώς δημιουργήθηκε το παρακράτος του Ισραήλ. Και για το Ισραήλ οι περισσότεροι είστε εναντίον, έχετε στείλει πολλά μηνύματα. Ο 587 έχει στείλει 2-3 που αναφέρεται στην... είναι κατά του Ισραήλ και υπέρ της αντίστασης που κάνει το Ιράν, κατά τη γνώμη του. Τα υπόλοιπα μηνύματα αύριο. Σας χαιρετώ. Καλό βράδυ αύριο μετά τις 7.